Ben, pois o pleno de organización xa leva adiante pois a mitad dos puntos. En un principio, pois prácticamente o que sería a proposta por parte do goberno estaba, pois digamos que en certa medida consensuada. Pois, bueno, a última hora, pois o tema das tres comisións parece que non ten aceptación e que teremos que volver outra vez ás catro comisións con horarios de mañá. E, bueno, pois mañá temos xunta de portavoces precisamente para cerrar esos temas que quedaron aí pendentes e volver a convocar o pleno de, bueno, para completar o pleno de organización, pois antes do día 15.
Ben, gracias.